Sanguna Biso, Rebecca et Balingoma. Tofungoli sango lelo na tuka ya Bakongo, Ngumba Matadi, cité ya Mwanda pe cité ya Boma, batokoleka tuku itano bakufi utolobido lekiki na lelo awa isima na Nzanga, bayanga ni bayamba ya Nzambe, Bundu dia Kongo, bakobi kobenda na bayi polisi, mpe basoda bakitona, bayi batinda maki kosuki sabango kuna na Mobulu, Mokambi Mambi, mabayi mboka zomi na ituka me uto ya mbona Nzanga ya lelo, ayanga na ki ontina me na bakambi kinya, pe bokengipo ya kotele misa Mobulu na ituka ya Bakongo, tokulanda boye mwana mboka Kalume Deni, elongo na mwana mboka ne mwanda Nzemi ye mokambi ya bayi, Bundu dia Kongo, onte ya sango. Cité ya Bunia, basoda ba ekolo babenda ili susu ya mbona Nzanga ya lelo na batomboki balipinga la FNI ya piti ya Karim, bitumba bibunda maki tongo ya lelo omboka Libi na teritwa ya Fataki, bayi FNI basengi kotika Mobulu mpo ya koluka boyokani, kasi bakambi FRDC baboyi koyoka bango, tokulanda mayebisi na moko mokambi mabayi FNI pe moko mokambi ya mapinga makongo demokratiki na kotanga FRDC na bokuse osa mkuta nyingala ya lelo mpo kwa lelo miayambo. Sanza ibale mubuko toiba ina sambo sango na bokuse yangome. Mobulu mobandaki utolobi loleki na Ngumba Matadi, sima mosimba ki site ya Mwanda ki nataka ya Boma, bolandite ba imboka elongwa na bayi polisi ba wei pe na tuku itano na maso, bayangani bayamba Nzambe na kombo ya Bundu dia Kongo bazaliko bendana na bayi polisi bayi batinda maki na Lumbangu kosuki sabango mpe moko mongo na mongo moko bazalaki na yango na kutambola mpo ya koyoka ni samungongo mabango utolobi loleki. Ngambo ibale biyokana kite mpe kubendana ebimaki kina te bato bakufi utolobi loleki kina lelo katikati ya Mobulu bono bato bakufi mingi penza. Motango mozali koleka kati na tuku ine kina tuku itano mpo ya site ya Mwanda Matadi pe Boma. Ata pe boko basoda bayi bautaki mingi penza olitona la bangoli ya kito na batindamaki na Lumbangu mpo ya kusunga bayi polisi pe kosala te Mobulu mosila kati na Matadi na Boma pe na Mwanda bango pe lokola bakwataki kati na bitumba ena ebomisi bato bayike kati na etuka ya Bakongo. Tolanda maso na bolayi na sango ya biso na Zian Koko ya Limbula mina Ive Molima.
Kino pokwa oboko bingumba ya Bakongo kimya ezonga kimpenza te Omwanda masasi makoba kiko beta osima ya Nzanga kati na bayi Bundu dia Kongo pe FRDC bayi bautaki kitona bo elobi banzenene kina obakisaka te ba wei mbele bazali koleka zomi nzoka ndi ongambo ya bakonzi tolongi kozwa ata mokonzi moko te po aloba. Oboma kimya ezonga ki osima ya Nzanga obukomi ba mapinga ma FRDC sima na liwa lia pulusu moko pe botumba mibwa mituka miiki emonisi banzenene ke kasi bayi bokolongonu banzoto olopitalo lonene lwa Boma bamoni site bato bawei tukui bayi na isato okati na bango pe bapulusu pe lisusu bato bayike bazoki. Omboka masusu chela lukula seke banza kuna pe misala mizalaki te maso mazalaki kimya na kinza mvwete bayi Bundu dia Kongo bakangaki nzela inene kopekisa bato kokenda bilanga. Ongambo ya mbanza ngungu mozeke tano pe mokotaki omisala magazini pe butiki ifungamaki te epa esusu okasangulu bailisanga baye bakomaki na tongo basalaki maso mpona bokangi nzela au national numero 1 kasi bapulusu balongaki kolongola mikalo mina ongonga ya zomi boso bwanzanga lolenge moko na kisatu bisika bibali bikangemaki na kimbala pe kinkoma kasi Mobulu mozalaki te batomboki babundu dia Kongo banso bazalaki koloba mboka etondi na bapesi kanyaka tokoki kotonga ekolo na boyikani bwalikambolia kanyaka boyete
mobele umatalisa ngome ya Mobulu na ituka ya Bakongo tokei na site ya Mwanda Mwanda ba kilometre kama ibale na zomi na Ngumba Matadi kinapokwa awa lulaka la masasi lukoba kina kuyoka mamakasi penza wana banzene neke uto siteme ya Mwanda toyambite mbele bato zomi toko lekande bakufi kuna kasi bakambi baebi sibiso ata eloko leko teka tina sangomei kubenda na eye kobi na kubeti sa masasi kina batu bayi kempe bakufi ebandaki kati na bayimboka mingi bayi eyamba ya Nzambe na kombo ya Bundu dia Kongo bayi polisi longo na basoda toyo kabonzele neke ba moko mufandi mingi penza mwasite ya Mwanda azalaki bongo na singa ya wabiso Radio Kapi.
Bakutana kibongo na police militaire moko ya Deniat oyo autaki mosala bandai kozonga na ye bakokaki bongo kotelemela ye liboso pe koganga ganga na yambo akoka komibatela abetaki masasi likolo pe makweyaki na ye pe babomaki ye na kotala kakaka na ntango wana bango babandaki deja kotambola baye kokutana bongo na policier moko komanda ya cité azalaki pe kozonga na ndako kouta elembe bakutanaki na ye mpe babomaki ye na banzete oyo bango bazalaki nango. Kobanda ngonga ya ntongo wanaki na 5h30 tomonaki deja ke 4 polisie bakufaki, sani moko mpe basege mibale bakufaki na basoda ya base kitona mpe ya force naval babandaki bongo operation na bango na 11h. Nakokita bongo mpona kosala operation na bango, babandaki bongo kotumba nano eglize ya bundidako kuna bakutaki nganga moko azalaki bongo kobondela mpona makambo na ye bango bazalaki na yango, mpe kotumba batumbaki ye mpe batumbaki eglize mpe bato nyonso oyo bazalaki na kati kuna.
Toyambi epai esusu te moko mokambi mwa basoda ote ya Kitona mingi mpenza asengaki te basoda banso bautaki na base ya Kitona mpe na Banana mpo ya site ya Moanda bazonga bango banso kati na tando na bango mpona koboya te kobendana ekoba kati na bango mpe kati na bafandi ba site ena ya Moanda. Ngonga 15 basoda babandaki koyangana mpo ya kotosa bongo meka mokambi mwa bango mpona kozonga na etando ya bango mingi mpenza okitona mpe na Banana. Na ngambo ya site ya Boma kuna toyambite bato tukui balena isa tunde bakufi mingi penda site ya Boma ezomi bongo na bakilometre kama moko tukui balena itano na ingumba matadi bobele na ituka ya Bakongo. Toyambite mwa kimya moke muzungi obalabala awa simana nzanga banjele neke ya ngambo ya bango balobite basoda baikolo babanda kipe kokota kati na mubulu me ueleko bamona kite moko polisi ya kufaki na miso na bango pe moko motuka mutumamaki na baimbo kabobele na kandalina liwale batotuki baisa tu ebo mama kibongo kati na mboka Moanda. Tuyo kapi bonzele na kibo moko mofandi mwasite ya Moanda bobele mingi penza na komini ya Kalamu bobele na singa ya Radio Kapi.
Mbuli ya Kongo bake na komini wana bakangi komini yon bapesi ba mbutiyaji batu ya bimite mitu kato tambo la ke marche salamite mouta bimite bango bato bongo ya Mbuli ya Kongo ver 12 polisi ya sana ke loko mokote polisi ya banoko pekisa bango batika bango mwaba yoke zate babengi abanoko sasa bango lokola banyama biso tozaki sirtaso wato moni 23 personnes mort loba makolo babisi bablesi bakimi kutoyoki soka bakekufela toyebi te
olobi ezali mampinga ya ekolo eyai kolongola kobengana bato wana. Eske bato wana bazalaki arme to bazalaki na bafleshe to bazalaki na bambeli to na nini?
Bazalaki na biloko yabango banzete basimbaka wana na mabanga bazalaki na baarme te.
Bobele wa matali mbulu mwoye, tosengeli peko heba tembula matadi etindi uto ya mbuna nzanga lelo mukambi mambi mabai mboka mpo ya kuyoka peko suwa na ngambo iso ibale izaliko bendana. Mwana mboka Kalume Deni akeli lioko lingomba lisangisi bakambi mboka, bakambi kimia na etuka ya Bakongo, bakambi etuka, bakambi bai polisi mpe ngambo ya bakambi ya lingomba lia bundu dia Kongo, bai babenda ina bai polisi mpo ya baboya kuyoka po ya kusala te kimia pe alima ezonga kati na bango. Tolanda mwana mboka Kalume Deni na singa ya wabiso Jeff Ngoy.
Kwele kweye maso mazongi na molongo za na matadi kime zongi na Boma pe Moanda kino sikoyo na kusula na ino na bai mapinga pe bapulusu ngambo ya ba sivile na ino tuzwi motango mokote na kukipe koloba nyangote moluka lukiboye tobandaki izalaki libuso penza koyeba banani bazali na mbeba kasidikambole itomba lizalite tosili kusula na mokambi bundu omboka pe tosengi na yeti andima kusula na biso pe moyangeli etuka ati ya mikuna lengete soko lingomba li na lilingi kita ubarabala limoni sanini penza lilingi wapi lilingi bango kukende lulenge kani bakuki kubate lama pote balanda ni beko tusangi pe na bapulusu pe basala mosala na molongo pe buyuka ni obokambe mibaba konsi bayangi liyetuka na bulandaka ni beko pote mbeba ezalate.
Uto nkotele ya sango, tozali kuhibisa te mbulu mwye mosombo zali kulanda mbotami kati na kubendana ya bayanga ni balingomba lia nzambe na kombo ya bundu dia Kongo na bayi polisi bayi batinda maki na lombangu po ya kusuki sabangu utolobi loleki mbulu mbumi bongo bato kati na ntuku inepe tuku itano. Mwana mboka ne mwadantemi ye mkambi e yambame ya nzambe na kombo ya bundu dia Kongo asengi na bayanga ni baye banso na kusala mbulu te na kubuka bandako te pe kutumba ingumba te ye asolola ki mtina mai na mukambi mambi mabai mboka mpo ya kubongisa maso na kimya pe na alima bo to hebisa ki pete mwana mboka Kalume Deni azomi na ituka ya Bakongo uto ya mbuna nzanga lelo na kombo ya mbula matadi mpo ya kusola na bango bai bundu dia Kongo pe bai polisi bobe na elikia te kimya alima bondiko pe boyokani bozongi la bongo bai etuka ya Bakongo lolenge bakubika ka bomu mesano sikatoyo kape mukambi mwa bai bai ya mbanzambe na kombo ya bundu dia Kongo. Mwana mboka ne mwana ntemi na singa ya wabiso Karin Kakasi.
Ce matin, le ministre de l'Intérieur m'a demandé.
Natongo ya lelo ministre ya Intérieur a senga kinga isoko toko kiko tambola na etuka ba Congo mpo ya kozongisa kimya. Bayi Congo Central na sengi na bayi mboka kopanza biloko bya batote bipai na bipai. Kasi basalela mambi maye malongo bani pe mandimisa mina mobeko likonzi ya mambi mabomoto. Tosilaki kosolola na bantoma ba ministre baye balakaki kozongisa na alima bato na bango. Soko bato baye bazongi alima batumoli bino mpe kobeta bino te wana bokokota na nzela ya kimya mpo ya kobate la kimya na etuka na biso Congo Central, Zambi ezalaka etuka ya kimya.
République démocratique ya Congo, ongambo ya cité ya Minembo na etuka ya Sud Kivu mobulu mokongala, tozonga awa na etuka ya Bakongo pe lokola bosali kolanda uto kotela ya Sangote mobulu mozali pe Kongala, bayi Congo démocratique bayi ke bakokufa bongo na mobulu mona mozali soki malamu te. Onti na mei lelo ya mbona nzanga lingomba la politiki ya mwana mboka Ruberwa Maniwa na kotanga RCD na bokuse lipameli yiki yiki eye inso zabili zaliko bebisa kimya pe bondeko kati na bayi Congo demokratiki banso. Kalaka mokambi mwa lingomba RCD asolola kina bapandisa ngompo ya kosengate elongoba ni kotika mibulu mina miso mpe bayeba kobandisa kayango basengeli kosambisama mpo ya kopesa litia na basusu na kosala yango soki mokete. Kasi ndila ya kobongisa manso ezalite mbula matadi ya sika eti ya maramusala mpona kosala te baso mbitini ya makanisi kati na ekolo mpona kukoli sabongo bondeko pe boyokani kati na bakambi pe baimboka. Ndakisa yango wana ewuti kosale makati na etuka Bakongo pe na kati ya site ya Minembwe na etuka ya Sud Kivu. Tola ndama yebisi mamwana mboka Kabasu Babu ya RCD lelo azala kibongo nelobili abiso René Kapita.
Ça fait plus de 6 mois ou de 5 mois.
Le kisa nzambele motoba tomitan. Mbula matari zalite. Mbula matari ya kala ekoyanga na te. Oyo ya sika eko umela. Zai lokola te mobulu ezali na leta. Mikano mia leta niko kamatama wapi. Mobulu moye mbele mosengeli na likita ya bakambi ombula matari pona komanywa yango. Kasi sikoyo lokola eloko ezali te. Eloko nini eko salema. Bisu toko banza ti. Mosengeli penza te mbula matari ya sika eti ya manalombangu. Zambi toko kiko lobela demokrasi te bobele zambi maponomi masalemi. Bako lobela demokrasi ya solo zambi ya maponomi kasi. Esengeli peko bongi sa leta bo eko senga demokrasi. Onte ya demokrasi leta esengeli liboso penza kubate la baimboka. Soko baimboka babate la mi na ino te ata kubosali si maponomi kuzali na ino na demokrasi te.
Esa mkota lingala o territoire ya Fataki. Fataki na ba kilometre kama moko na zomi na site ya Bunia. Tozomi na ituka Monyele. Toyebisa ki onkote la po kwa lelo te mwa kimya ezongi uto ya mbona nzanga lelo. Kasi batombo kibali pingali ya Peter Karim na kotanga bayi FNI na bokuse. Balobite ezali basoda ba Congo demokratiki na kotanga bayi FRDC. Bayi bako sindi la kataka ena nde basali kotumu la bango tongo isu na kobete bango masasi. Tukundula elongo te mikolomi bali mileki awa bayi FRDC ya Congo demokratiki. Babundaki mingi na batombo kiba FNI pe ya mbona nzanga lelo lisusu mingi untaka ya ngonga zomi. Omboka Libi na ba kilometre zomi na itano na Fataki bitumba bingalaki lisusu makasi kati na bango bayi FNI pe bayi FRDC ya Congo demokratiki. Bakambi FNI ongabo ya bango bakolinga sika kosala masolo maboyokani na mapinga maikolo mpo ya kotika bitumba. Balingite babundi babango pe basangana basoda baikolo lolenge losalemi ndambo kuna na etuka ya Nord Kivu wapi ndamba babundi ba Laurent Kunda basili koingila omatona ya mateya mpo na koingila Congo demokratiki o mapinga mayango mikolo mikoya. Toyo kaunti na maibo singa ya bayi FNI na yoko mkambi mwalingomba ya bango na kombo ya Colonel Desire Lonzira. Azala kibongo na singa ya wabiso Jean-Paul Basila.
Problème est encore difficile, il suffit seulement de message et seulement. Tout le bâti bien que bâti n'a pas été SMI, il y a un programme directement à identifier, il y a un bâti à consacrer ça. Même si Kasikawa, Balobin, n'a midi exact, il y a un message 5 sur 5, non problème.
Kasi ongambo ya bakambi mapinga makongo demokratiki mingi penza osite ya Bunia, bango bayambi yango penza na esengo te sango eye to likanisiliye. Ye mokambi ya FNI awuti kosenga te batika mobulu mpo ete bayingi la bango kati na bayi FRDC. Bakambi mapinga makongo demokratiki onte ya site ya Bunia kuna district ya Ituri. Balobi ekomi lokola maseki ete bayi FNI bakolinga kusakana mapinga maikolo. Toyoka ongambo ya bayi FRDC Major Vangu na singa ya wabiso Jean-Paul Basila.
Pona ngai na moni wana ezali bo masekito kobungisa makanisi. Basila kotia maboko na boyokani. Basili mpe kopesa ye misolo mpo ya kolamusa makanisi ya bato baye bazwami na kwandroma mpo ya kokokisa maso. Pona nini alingiko bebisa mpe koluka kozongi la lisusu boyokani na mbula matadi mpo azwa boyokani bosusu bwa bosangisi mapinga na ekolo na babundi baye.
sango talingala poko alelo suka na ngome botondi na bino banso na bolandi biso bodika la malamu kati na kulanda kama naka masusu na kulanda biso mengi penza bobele ontila kati ya radio ya Kimela Kongo Demokratiki Mobimba na kotanga bino radio Okapi.